Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի 2022 թվականի առաջին թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի համար նոր տարին պետք է դառնա վերածննդի տարի, ամանորյա ուղերձում հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի նոր տարվա ուղերձը հիմնականում նվիրված է եղել սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտությանը։ Երկրորդ ամանորը ադրբեջանական բանտում 2020-ի տարեվերջին խծաբերդի մոտ գերեվարված շիրակցի պահեստազորայինների հարազատները 2022 թվականը դիմավորել են կառավարության շենքի մոտ։ Առաջիկա մեկ ժամում կամփոփենք 2021 թվականի մի շարք արդյունքներ, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Երկու թվականին Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին շուրջ $300 միլիոն աջակցություն ցուցաբերի իր ամանորյա ուղերձում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով անցած 2021 թվականին Հայաստանի կողմից Արցախին դրամադրված օժանդակության ընդհանուր ծավալը կազմել է $128 միլիարդ կամ $267 միլիոն մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ողջ աշխարհն ընդունել է երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքներն իր ամանորյա ուղերձում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Շուրջ 20 րոպե տևած ուղերձում Ադրբեջանի ղեկավարը նշել է մեջբերում. Պատերազմից հետո ծավալված գործընթացները եւս մեկ անգամ ապացուցեցին աշխարհին մեր իրավացիությունը, դա շատ կարեւոր նշանակություն ուներ, քանի որ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում մեր դեմ չհիմնավորված մեղադրանքներ էին հնչում։ Ալիևը նաեւ հայտարարել է, որ երկիրը շարունակելու է մեծացնել զինված ուժերի կարողությունները։ Մենք մշտապես պետք է պատրաստ լինենք մեր հողերի, մեր սահմանների պաշտպանությանը 2021 թվականին։ Ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած որոշ միջադեպեր եկան վկայելու, որ Ադրբեջանը շարունակում է պահպանել լիակատար ռազմական առավելությունը, նշել է Իլհամ Ալիևը։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներն ամանորի գիշերը դադարեցրել են հացադուլն, անսալով իրենց առաջնորդի կոչին։ Հացադուլավորներից յուրաքանչյուրի առողջությունը մտահոգում է Սաակաշվիլին, նա ստիպված կլինի ինքն էլ վերսկսել հացադուլը, ինչը մենք թույլ տալ չենք կարող։ Նոր հացադուլը Սաակաշվիլի համար կարող է մահացու ելք ունենալ, հայտարարել նախկին նախագահի աջակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժում կուսակցության առաջնորդ Նիկ Ամելյան։ Սաակաշվիլին ազատ արձակելու պահանջով հացադուլը ազգային միացյալ շարժում կուսակցության կենտրոնակայանում մեկնարկել էր դեկտեմբերի 21-ին, դրանց կազմակերպիչների մի քանի 100 մարդ էր մասնակցում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է ավելի վաղ Սպիտակ տան կողմից տարածված տեղեկությունները, որի համաձայն հունվարի 2-ին կայանալու է իր հեռախոսազրույցը միացյալ նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ։ Ինչպես և պայմանավորվել էինք մեր ռազմավարական գործընկեր Միացյալ Նահանգների հետ, ոչ մի քննարկում Ուկրաինայի մասին առանց Ուկրաինայի մասնակցության։ Կիրակի օրը նախատեսել ենք հերթական բանակցությունները Ջո Բայդենի հետ, որպեսզի համակարգենք Ուկրաինայում և Եվրոպայում խաղաղության և անվտանգության ապահովման ուղղված մեր քայլերը, Թվիտերում գրել է Զելենսկին։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն նախագահ Բայդենն այդ հեռախոսազրույցի ընթացքում նպատակ ունի վերահաստատել Վաշինգտոնի աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանությանն ու տարածքի կային ամբողջականությանը։ Մի խումբ ամերիկացի պաշտոնաթող դեսպաններ և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այսօր շապարակաց հայտարությամբ կոչ են անում Սպիտակ տանը հանրայնացնել այն պատժամիջոցները, որոնք կարող են կիրառվել Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի շուրջ իրադրության հետագա լարման դեպքում։ Այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը։ Մոսկվային հարկավոր է նախապես ներկայացնել կիրառվելիք պատժամիջոցների բնույթը, որպեսզի այնտեղ պատկերացում կազմեն դրանց հնարավոր ծավալների մասին, նշել են հայտարարության հեղինակները, որոնց թվում են նախկին փոխպետկարտուարի օգնական Դենիել Ֆրիդը, Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպաններ Ալեքսանդր Վերժբոն և Մայքլ Մակվոլը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես ողջ աշխարհը նշում է նոր 2022 թվականի գալուստը։ Որպես կանոն, բոլոր երկրների ղեկավարներն իրենց ամանորյա ուղերձներում ամփոփում են անցնող տարվա արդյունքները։ Հայաստանի քաղաքական և կրոնական ղեկավարությունը ևս բացառություն չէր։ Վարչապետի, նախագահի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձները բավական տարբեր էին, սակայն ունեին մեկ հստակ ընդհանրություն՝ բոլորն էլ ընդունում էին, որ 2021-ը Հայաստանի համար շատ ծանր տարի էր։ Ամանորյա ուղերձներն իմ եբերել Սարգիս Հարությունյանը։
2022-ին Հայաստանի պետական քաղաքականության նպատակը վերածնունն է, ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների արդիվ հանդես գալով շնորհավորական ուղերձով, 3-3-ան հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ ժողովրդավարությունը պետք է դառնա երկրի վերածննդի ու ապագայի շարժիչ ուժը. Նշելով, որ 2022-ի հունվարի 1-ից կառավարությունը պատերազմում զոհվածների ընտանիքներում վերարտադրողական պետական ծրագիր է սկսում, ինչպես նաև մեկնարկում է պետական աջակցության մեկ այլ ծրագիրը, որին նոր ծնվող երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխան մինչև 6 տարեկանը կստանա ամսական 50,000 դրամ, Փաշինյանը ընդգծեց.
Վերածնունդը պետական քաղաքականություն է, և 2022-ի նշանաբանը հենց վերածնունդը պիտի լինի։ Հույս ունեմ, որ մեր բազմաթիվ ընտանիքներում, հարազատ, ընկեր, բարեկամ, նույնիսկ ծանոթ ու անծանոթ նահատակների անունները կրող զավակներ կծնվեն 2022-ին։ Մեր հայրենիքի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու քաղաքականության հաջողությունն է ապագայի նկատմամբ հավատը ամրապնդելու միջոցը, ու որքան էլ գիտակցում ենք, որ դա մեն մեզնից չկախված, հետևականորեն գնալու ենք այդ ճանապարհով։
Դժվար տարի անվանելով անցած 2021-ը, որի ժամանակ մեջբերենք երբեմն թվում էր, թե ետ պատերազմյան հուզումները կդառնան անկառավարելի, կվերածվեն քաոսի և քաղաքացիական բախումների, միաժամանակ Փաշինյանի խոսքով անցած տարին Հայաստանի կենսունակության ապացույց դարձավ, քանզի գործընթացները վերադարձան լիարժեք քաղաքական հուն Հայաստանի քաղաքացիներին ազատ կամ արտահայտմամբ որոշումներ կայացնելու հնարավորություն ընձեռելով։
Մեր խնդիրն է ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարական համարումը դարձնել իրական գործոն մեր երկրի անվտանգության, բարեկեցության զարգացման համար։ Ժողովրդավարությունը պիտի դեռնա վերածննդի ու ապագայի շարժիչ ուժը։ Ժողովրդավարությանն ու ժողովրդավարական արժեքներին Հայաստանի նվիրվածությունը ևս մեկ անգամի ցույց դրեց 2021 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։
Այստեղ անշուշտ հարկ է հիշեցնել, որ վարչապետի նշած թիմ ընտրություններից հետո մի շարք բնակավայրերում առավելություն ունենալով ընդդիմության ներկայացուցիչները այդպես էլ չկարողացան տեղերում իշխանություն ձևավորել, որոշ դեպքերում անգամ հայտնվելով ճաղերի հետևում։
Անվտանգության ապահովումը մեր այսօրվա մեծագույն մարտահրավերն է, և փորձը ցույց է տալիս, որ անվտանգության ապահովման ամենահուսալի միջոցը խաղաղությունն է։
Ուշագրավ է, որ խոսելով վերածննդի և խաղաղ ապագայի մասին, Նիկոլ Փաշինյանը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հետ միաժամանակ նշեց սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացների մասին, որոնք մեջբերենք բազմաթիվ ռիսկեր են պարունակում, բայց և նաև բազմաթիվ հնարավորություններ։
Առանցքային խնդիր է մեր զինված ուժերի բանակի բարեփոխումը։ Հայաստանը պիտի ունենա պրոֆեսիոնալ բանակ, ընդ որում նաև կանանց ավելի ու ավելի շատ ներգրավմամբ։ Ռազմավարական հեռանկարում ժամկետային զինծառայությունը էականորեն պիտի փոխվի, վերակերպվելով մարտական պատրաստականության պարտադիր հավաքվարժանքների, որոնք կյանքի ընթացքում պիտի տեղի ունենան մի քանի անգամ որոշակի պարբերականությամբ։
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարձի կարգավորումը Արցախի հայության իրավունքների լիարժեք պաշտպանությամբ մեր ռազմավարական նպատակն է, հայտարարեց Հայաստանի ղեկավարը։
Միայն 2021 թվականին կառավարությունը ավելի քան 128 միլիարդ դրամի, 267 միլիոն դոլարի աջակցություն է ցուցաբերել Արցախի։ 2022 թվականի բյուջեով արդեն Արցախին նախատեսում ենք հատկացնել ավելի քան 144 միլիարդ դրամ, այսինքն 300 միլիոն դոլար։
Եզրափակելով, թե բնավ չի ցանկանում վարդագույն պատկեր ստեղծել, Փաշինյանը ասաց, թե պատերազմի ցնցումը Հայաստանը դեռ տևական ժամանակ չի հաղթահարի, խոսեց կովիդի շարունակվող համավարակի և աննախադեպ գլոբալ գնաճի, որը մեջբերենք յուրաքանչյուրի տուն է մտել, և քաղաքացիների մեծամասնությունն այսօր ավելի վատ է ապրում, քան 2020-ի մեկնարկին, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի ամանորյա ուղերձում առանցքային ըստ էության երկրի սահմանադրությունը փոխելու կոչն էր։
Պետք է դառնանք մրցունակ, մրցունակ երկիր, օգտագործելով մեր համաշխային մեծ ներուժը։ Հետևաբար անհրաժեշտ է բացել հայրենիքի դռները մեր բոլոր հայրենակիցների համար։ Իսկ դրա համար նախ պետք է փոխենք սահմանադրությունը, որպեսզի սփյուռքի մեր հայրենակիցները, մեր ողջ ժողովուրդը կարողանան ազատորեն մաս կազմել և ծառայել հայրենիքին։ Սահմանադրության փոփոխությունը կնպաստի նաև պետության ավելի արդյունավետ կառավարմանը, պետական կառույցների հավասարակշռմանը, ավելի ճկուն ու փոխկապակցված, ավելի հասկանալի ու պատասխանատու գործունեությանը։
Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ մեր ժողովուրդը Ամանորը դիմավորում է ծանր ու դժվարին պայմաններում։ Ամանորյա իր ուղերձում նշել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, ով ի դեպ միայն տեքստ է հրապարակել և շարունակել, դարձյալ մեջբերենք, բայց այդ ամենով հանդերձ կա ևս մեկ իրականություն, դա ապրող ու վերականգնվող Արցախն է, շինհարթակ դարձած մեր բնակավայրերը, դա իր հողին կառչած այն պահող ու շենացնող, մաքարող ու արարող հայն է, դա մայր Հայաստանն է, հայ ազգի գլխավոր առանցքն ու արժեքը, մեջբերման ավարտը։ Ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը, ով 44-օրյա պատերազմից հետո երկու անգամ հրապարակավ պահանջել էր վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը, երեկվա իր ամանորյա ուղերձով հորդորեց թոթափել անհանդուր ժողականության և ատելության չարիքը, լինել միասնական։
Ամենուր, իսեր հայրենիքի վերատեսության ենթարկենք մեր ընթացքը, թոթափենք անհանդուր ժողության և ատելության չարիքը, հրաժարվենք անպատասխանատու ազգավնաս խոսքերից ու արարքներից, լինենք բարի, լինենք սիրով, լինենք միասնական, որպիսի վերստին զգանք Աստծո շնորհաբեր ներկայությունը մեր կյանքում։
Մեր տարածաշրջանի բարդ զարգացումների և մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերի հանդիման հզոր հայրենիքի կերտման ձգտումներում չենք կարող հաջողել, եթե նախ չվերականգնենք վստահության մթնոլորտը, ընդգծեց Վեհապարը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը տանը տոնական սեղանների շուրջ դիմավորում էր 2022 թվականը, պատերազմի ավարտից մի քանի շաբաթ անց Խծաբերդի մերձակայքում գերեվարված Շիրակցի պայեստազորայինների հարազատները Հանրապետության հրապարակում էին փորձելով իրենց որդիների, եղբայրների, ամուսինների ճակատագրի վերաբերյալ մեկ անգամ ևս հիշեցնել թե Հայաստանի կառավարությանը և թե միջազգային հանրությանը։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ գերիների հարազատների համար 2021 թվականը բավական ծանր էր այն աչքի ընկավ հայ զինվորականների Բաքվում անցկացվող դատավարություններով, ինչպես նաև հայրենիքում բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից գերիների հասցեին հնչող դասալքության մեղադրանքներով։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
44-օրյա պատերազմից հետո Հադրութի շրջանից գերեվարված Շիրակցի պայեստազորայինների հարազատների մի մասը նոր տարին կառավարության շենքի առջև է դիմավորել։ Արդեն երկրորդ տարին է Ամանորն առանց տղաների են անցկացնում։ Կառավարությունից շարունակում են հստակություն պահանջել, ինչ արդյունքներ կան բանակցություններից։
Կոնկրետ բան իմանանք, ինչ որ մեկից, մեր գործերից, մեր տղաների գործերից, բանակցություններից ինչ արդյունքներ կան, մի կոնկրետ ինֆորմացիա։
Ամանորը պետք է անցկացնենք ստեղ։ Երևանի հրապարակում տուն չենք կարող գնանք։ Մեր երեխեքը իսկ երկրորդ ամանորեն է Բաքվի բանդում է։
Ազատություն հայ գերիներին Ադրբեջանը պետք է հարգի միջազգային իրավունքը, Ալիևը հրաժարվում է իրականացնել Եռակողմ հայտարարության պահանջները։ Աջակցեք հայ գերիների և ռազմագերիների վերադարձման գործընթացին։ Անգլերեն, հայերեն ու ռուսերեն պաստառներով հարազատները ժամեր շարունակ կառավարության շենքի առջև էին, հեռացան տարածքից կեսգիշերն անց անպատասխան մնացած հարցերով։ Գործադիրից ոչ ոք չարձագանքեց, ազատությանն այսօր ասաց գերիներից մեկի ծնողը։ Կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիային մասնակցած մեկ այլ գերեվարված զինծառայողի մայրն էլ հայտնեց, որ այդ կերպ իրենք նաև միջազգային հանրության ուշադրությունն էին ուզում գրավել խնդրի վրա։
Ճշտասած մենք էինք գնացել ու ինչ-որ մեկը մեզ մոտենալ արձագանքել, մենք մեր բողոքը այդպես էինք արտահայտում, որ այդ օրը մեր երեխեքը Բաքվի փանդում էին, գնացել էինք մեր բողոքը արտահայտելու։ Այդ էր մեր փողոքը, որ մենք կանգնանք, ցույց տվեցինք բոլորին, որ դեռ ունենք խնդիրներ։
Գերիների խնդրի մասին ոչ մի խոսք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս տարվա ամանորյա ուղերձում։
Ուզում եմ ընդգծել, որ քաղաքական առումով մեր բանակը տարածքներ նվաճելու խնդիր չի դնելու իր առաջ, նրա խնդիրը մեր երկրի անվտանգությունը ու տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելն է։
Փոխարենը նախագահ Արմեն Սարգսյանը չշրջանցեց այդ հարցը, վստահեցնելով՝ շարունակելու է միջազգային ջանքերն այդ ուղությամբ։
Շարունակելու եմ իմ միջազգային ջանքերը գերության մեջ գտնվող մեր բոլոր հայրենակիցների շուտապույտ վերադարձի և անհետ կորածների հայտնաբերման համար։
Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական բանտերում պահվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և հետո գերեվարված 46 հայ գերի։ Նրանց թվում Եռակոմ հայտարարությունից հետո գերեվարված Խծաբերդի ու Հին Թաղերի 62 պայեստազորայինների մի մասը։ Ադրբեջանը հայկական կողմին վերջին անգամ դեկտեմբերի 29-ին է գերիներ փոխանցել։ Նոյեմբերի 16-ի բախումների ժամանակ գերեվարված 5 զինծառայողները Հունգարիայի միջնորդությամբ էին վերադարձվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերիների թեմանի դեպ 2021 թվականի ընթացքում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում առկա առանցքային տարաձայնություններից մեկն էր դրա շուրջ վեճերն ու փոխադարձ մեղադրանքները գրեթե նույնքան թեժ էին, որքան այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ բանավեճը։ Անցած տարվա հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական շփումներն ի մի է բերել Կարլեն Ասլանյանը։
2021-ը սկսվեց Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումով։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները պատերազմից 2 ամիս անց առաջին անգամ հանդիպեցին Մոսկվայում Ռուսաստանի առաջնորդի միջնորդությամբ։ Կրեմլում շուրջ 4 ժամ տևած բանակցությունների ավարտին հունվարի 11-ին Պուտինը, Ալիևը և Փաշինյանը ընդունեցին երկրորդ եռակողմ հայտարարությունը, որը վերաբերում էր միայն ճանապարհների ապաշրջափակմանը։ Ստեղծվեց փոխվարչապետերի հանձնաժողով, այն պիտի կազմեր Հայաստանով և Ադրբեջանով անցնող երկաթուղային ու ավտոճանապարհների ցանկը, դրանց վերականգնման ժամանակացույցը։ Տարեվերջին արդեն պիտի պարզ դառնար, որ Երևանի ու Բաքվի հիմնական ու մինչև այս պահը չհաղթահարված տարաձայնություններից մեկը հենց այստեղ էր՝ միջանցք թե մաքսակետով ճանապարհ։ Մոսկովյան բանակցություններին հաջորդեց Պուտինի, Փաշինյանի և Ալիևի ասուլիսը, որտեղ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները միմյանց ներկայությամբ խոսեցին Լեռնային Ղարաբաղի հետագա ճակատագրի մասին։
Все это вселяет уверенность в том,
Այս ամենը վստահություն է ներշնչում, որ ինչպես մի անգամ ասել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մնացել է անցյալում և մենք պետք է մտածենք ապագայի մասին, ինչպես ապրել միասին հարևանությամբ։
К сожалению, этот конфликт до сих
пор Ցավոք, այս հակամարտությունը մինչև օրս կարգավորված չէ։ Իհարկե, մեզ հաջողվեց ապահովել հրադադարի ռեժիմը, բայց դեռևս մնում են շատ հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն։ Այդ հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն է, և Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում, մասնավորապես այդ հարցով։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն էլ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկրորդ սկզբունքային հարցներ, որտեղ 2021-ի ավարտին էլ կողմերը չմոտեցրին իրար հակասող դիրքորոշումները։ Տարեսկզբին հաղորդվեց, որ Արցախի նախագահն է հանդիպել Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցչի հետ, թե կոնկրետ ում էր ուղարկել Բաքուն հանդիպելու Արայիկ Հարությունյանին, ում Ադրբեջանում իդեպ քրեական հոտվածներով են սպառնում, չգաղտնազերծվեց։ Լեռնային Ղարաբաղը միայն տեղեկացրեց, որ քննարկվել են գերիների վերադարձին, անհետ կորածների որոնմանը առնչվող ու հումանիտար հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցել էր նաև Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը։ Դատելով պաշտոնական լրահոսից, սա դարձավ Ստեփանակերտի և Բաքվի առաջին ու վերջին շփումը։ Արդեն նիստեր էր անցկացնում ապաշրջափակման հանձնաժողովը, փոխվարչապետերը Մոսկովյան հանդիպումներում քննարկում էին դետալներ, ստեղծում փորձագիտական ենթախմբեր։ Ամբողջ տարի Իլհամ Ալիևն այցելում էր վերադարձրած տարածքներ, օդանավակայան, ճանապարհներ, ենթակառուցվածքներ բացելով ու այստեղից սպառնալով Հայաստանին երկաթյա բռունցքով։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում որոշ տարեր, որոնք իրենց քաղաքական գործիչներ են համարում, դեռ փորձում են գլուխ բարձրացնել։ Թող չմոռանան, թող մեր համբերության հետ չխաղան, թող չմոռանան 44-օրյա պատերազմի մասին, կամ նրանք պատրաստվում են բանակ կառուցել և հողեր վերադարձնել, թող փորձեն։
Հայաստանում մինչդեռ ներքաղաքական կյանքներ եռում, զինված ուժերն էին պահանջում վարչապետի հրաժարականը, ընդդիմությունը հանրահավաքներ անում, ապա նշանակվեցին արտահերտ ընտրություններ, քարոզարշավը չմեկնարկած կտրուկ սրվեց իրավիճակը սահմանին, Հայաստանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը մի քանի ուղություններով ներխուժել է իր տարածք։
Իրադրությունը ռազմական էսկալացիայի չի հասել, այսինքն փոխհրաձգություն և բախում չկա, որովհետև Երևանից տարվում է աշխատանք ադրբեջանցի զինվորներին այդ տարածքից դուրս բերելու ուղղությամբ։ Տեղի ունեցածը նախապես ծրագրված սադրանք է եղել, որովհետև ադրբեջանցիները իրենց հետ ունեն ակնհայտ կեղծված քարտեզներ, որով ուզում են հիմնավորել, թե իրենք գտնվում են Ադրբեջանի սահմաններից ներս։
Շատ չանցած Բաքուն հենց այդպես էլ հայտարարեց, թե Ադրբեջանի բանակն ուղղակի զբաղեցնում է իր դիրքերը, որոնք մինչ այդ պարզապես անհասանելի էին եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով։
Այս պայմանը նպատակային է, որ ադրբեջանական զորքերը հետ վերադառնան Ելմանկե, եւ մինչեւ չհասնենք դրան, մենք չենք համարի, որ վերջնական լուծված է խնդիրը։ Ընդհանուր առմամբ մեր առջև դրված խնդիրը հենց սա է։
Եվ չնայած Հայաստանի շարունակական պահանջներին, կոչերին միջազգային հանրությանը, որ պարտադրեն Ադրբեջանին հետ քաշվել, մինչև օրս իրավիճակը սահմանին մնում է ըստեյության անփոփոխ։ Հայկական կողմը այս ընթացքում դիմեց թե Հապկին, թե Ռուսաստանին առանձին, բայց միակ արձագանքը, որ հնչում էր Մոսկվայից, աջակցել սահմանագծմանը, ընդ որում եթե երկու կողմն էլ խնդրեն։
Սա նորմալ է, երբ նման իրավիճակում գտնվող կողմերը դիմում են մեզ օգնության, աջակցության, միջնորդության համար, մանավանդ որ մենք փորձում ենք նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի հայտարարությունները մշակելու համատեքստում։
Հայկական կողմը, սակայն, մայիսին սահմանագծման մասին խոսել դեռ չէր ուզում։
Մեզ համար դիրքորոշումը միանշանակ է, Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Տվյալ դեպքում դեմարկացիա և դիլիմիտացիայի մասին խոսակցությունները տեղին չեն, և կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանը դիվանագիտական ջանքերը շարունակում է հարցելուցելու համար։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ մեր զինված ուժերը անգործության են մատնված։
Մինչ այդ օգոստոսին աշխատանքը վերսկսեց փոխվարչապետերի հանձնաժողովը, որը մայիսյան սահմանային միջադեպերից ի վեր հավաք չէր անցկացրել։ Ճանապարհները բացելու փոխարեն, սակայն, օգոստոսին Ադրբեջանը փակեց Գորիս կապան մայրուղին։
Թուրքը ուզում է իր ուզածին հասնի, թե ինչ միջոցներով, ինչքան որ հնարավոր է մեզ նեղի։ Դա ժամանակավոր բան է, կտեսնի, որ ոչ մի բանով չեք լեղվում ու խելոք կպայրան։
Քաղաքական առումով ինձ համար միանշանակ է, որ այդ ակցիան արվել է մեր առաջ քաշած խաղաղության օրակարգին հարվածելու, այդ օրակարգը վարկաբեկելու համար։ Սակայն Էյվազլի և Չայզամի հատվածներում ճանապարհի վերաբացումը տարածաշրջանային կայունության շատ լավ խորհրդանիշ կարող է դառնալ։
Ճանապարհը, սակայն, բացվեց պայմանով, իրանցի վարորդները ստիպված եղան կլորիկ գումար մուծել դրանից օգտվելու համար։ Արդեն ամիսներ անց Ադրբեջանը նաև մաքսակետ տեղադրեց։
Այսպիսով ֆիքսվում է, վերջնականապես ֆիքսվում է, որ Ադրբեջանին չի հաջողվել և չի հաջողվելու որևէ միջանցքային տրամաբանություն ներմուծել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման քննարկումների և գործողությունների մեջ։
Հնարավոր միջանցքի մասին խոսակցությունների վրա լույս սփռեց Եռակողմ հանձնաժողովի անդամ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Երևանում հայտարարելով. Ճանապարհների նկատմամբ ինքնիշխանությունը պահպանվում է այն երկրների մոտ, որոնց տարածքով կանցնեն այդ ճանապարհները։ Արդեն օրեր անց նոյեմբերին սահմանային համեմատաբար կայուն լարվածությունը վերաճեց ռազմական լուրջ բախումների։
Այսօր ժամը 13-ի շրջանում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հարձակում են գործել Հայաստանի արևելյան սահմանագծի ուղղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերը հակառակորդին հակազդելու գործողություններ են ձեռնարկել։ Հակառակորդի կենդանի ուժին հասցվել է էական վնաս, ոչնչացվել է առնվազն 6 միավոր զրահատեխնիկա։ Մեր կողմից կան զոհեր։ Սահմանային վեճերի մասին խոսակցությունները անհեթեթ են և անիմաստ։ Չկա սահմանային վեճ, կա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ագրեսիա։
Երկորյա մարտերում, որ ըստ հայկական կողմի օգտագործվել էին բոլոր զինատեսակները, բացի օթուժից, Ադրբեջանը հաղորդեց 7 զոհի և 10 վիրավորի մասին։ Հայաստանը հաստատված 6 զոհ ունի, 3 գերի և 24 զինվորի գտնվելու վայրը մեկ ամիս անց դեռ հայտնի չէ։ Բանակցություններն ակտիվացան տարեվերջին, նոյեմբերին Սոչիում Պուտինի միջնորդությամբ Ալիև Փաշինյան հանդիպումը շարունակվեց շուրջ 3 ժամ, ընդունվեց նոր հայտարարություն, ըստ որի մինչև 2021-ի ավարտը պետք է ստեղծվեր սահմանագծման հայ-ադրբեջանական հանձնաժողով Ռուսաստանի խորհրդատվությամբ։ Տարին ավարտվեց, բայց կողմերը չհաղորդեցին առաջընթացի մասին։
Надеюсь, что это произойдёт как можно быстрее.
Հուսով եմ, որ դա տեղի կունենա հնարավորինս շուտ, որևէ խոչընդոտ չկա։
Нет.
Բացի այդ, ըստ Սոչիի պայմանավորվածության երրակողմ հանդիպումից օրեր անց, ապա շրջափակման հարցով փոխվարչապետերի հանձնաժողովը պետք է նիստ անցկացներ և հրապարակեր Պուտինի, Փաշինյանի և Ալիևի կայացրած որոշումը։ Նիստը գումարվեց, մանրամասները չհրապարակվեցին, միայն պարզ դարձավ, որ այս հարցում Երևանի և Բաքվի մոտեցումները մնացել են տրամագծորեն հակադիր։
Դեռևս չի հաջողվում համընդհանուր համաձայնություններ ձևակերպել, բայց կարծում ենք, որ աշխատանքները շարունակվելու են։ Պլանավորում եմ մոտ ժամանակում ևս հանդիպում կազմակերպել և
չի հաջողվում, որտեղ Բաքուն պնդում է, որ միջանցք է ուզում Բանգլիկուրը։
Հայաստանը որևէ միջանցքային տրամաբանությամբ հարց, ինչպես ասել ենք, չի քննարկել և չի էլ քննարկելու։
Ես պահանջում էի, որ մեզ ներկայացնեն մեր հողերի ազատագրման օրը, նոր միայն կանգ կառնենք։ Նույնը ասում եմ հիմա, հայտարարեք, թե երբ է բացվելու Զանգեզուրի միջանցքը և խնդիրներ չեն լինի։
Զանգեզուր դահլիզի նախաճաճա։
Ադրբեջանի նախագահ նորեր անց այս հայտարարությունն ավելի կոշտացրեց։ Հայաստանի վարչապետի այդ հանդիպումից ժամեր առաջ Բրյուսելում զուգահեռներ անցկացնելով Զանգեզուրի և Լաչինի միջանցքի միջև։
It should be exactly the same as Lachin corridor.
Երակողմ հայտարարություններում բացահայտ ասվում է, որ Ադրբեջանն ապահովում է անվտանգություն և մուտք դեպի Լաչինի միջանցք։ Հայաստանը պետք է մեզ նույնը անար գել մուտքը տա դեպի Զանգեզուրի միջանցք։ Այսօր Լաչինի միջանցքում չկան մաքսակետեր, նույնը պետք է լինի նաև Զանգեզուրի միջանցքում։ Եթե Հայաստանը պնդի մաքսակետեր ստեղծելով ապրանքների և քաղաքացիների տեղաշարժի վերահսկումը Զանգեզուրի միջանցքով, ապա այն ժամանակ մենք պնդելու ենք Լաչինի միջանցքում նույն պայմանները։ Սա տրամաբանական է։
Հայաստանի վարչապետը շտապեց հակադարձել, Ադրբեջանը փորձում է փակուղի մտցնել հարցը Լաչինի միջանցքի հետ զուգահեռը Աղերշչյունի ստորագրված հայտարարությունների հետ։ Այս տրամադրություններով կողմերը գնացին հանդիպման Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ։ 4.5 ժամ տևած բանակցությունների ավարտին Եվրոպացի Պաշտոնյան հայտարարեց. Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին հաջողվել է համաձայնության հասնել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում։
Երկաթգծի մասով կա համաձայնություն սահմանային ու մաքսային հսկողությունը փոխադարձության սկզբունքով իրականացնելու շուրջ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է ավտոմոբիլային մայրուղիներին և դրանց ենթակառուցվածքներին, որոնք անհրաժեշտ են հաղորդակցությունը բարելավելու համար։ Փաշինյանն ու Ալիևը հստակեցրել են այն թեմաները, որոնց ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք առաջիկա շաբաթների և ամիսների ընթացքում։
Ալիև, Փաշինյան ևս մեկ հանդիպման ակնկալիք կար դեկտեմբերի 28-ին Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ առաջնորդների ոչ պաշտոնական հավաքին։ Երևանն ու Բաքուն, սակայն, առաջնորդների միջև տարեվերջյան շփման մասին որևէ բան այդպես էլ չհաղորդեցին, թեև մեկնելուց առաջ Փաշինյանը դա չէր բացառել։ Չնայած նախապես հայտարարված ծրագրերին, Մինսկի խմբի համանախագահներն այս տարի այդպես էլ չայցելեցին Հայաստան և Ադրբեջան։ Միայն միջնորդական խմբի ռուսաստանցի և ֆրանսիացի ներկայացուցիչները առանձին-առանձին եկան տարածաշրջան, բայց համանախագահներին հաջողվեց բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։ Երևանը պնդում է, որ կարգավորման միակ ատյանը հենց եռանախագահությունն է։ Եթե Հայաստանի նկատմամբ ճիշտ ժամանակին պատժամիջոցներ մտցվեին, եթե Մինսկի խմբի համանախագահները աշխարհի 3 գերտերությունները օգտագործեին իրենց ներուժի 5%-ը, որպեսզի համոզեին կամ հարկադրեին Հայաստանին դուրս բերել իր օկուպացիոն ուժերը, ապա պատերազմ չէր լինի։ Հետևաբար պատերազմի համար պատասխանատվությունը ոչ միայն Հայաստանն է կրում, այլև բոլոր նրանք, ովքեր չկարողացան կամ չցանկացան հարկադրել նրանց հետևել միջազգային իրավունքին։ Պատերազմից հետո Փաշինյանն այլևս չի մեկնել Արցախ։ Ղարաբաղի անկախության օրը առաջին անգամ Հայաստանից միայն խորհրդարանականներ էին Ստեփանակերտում։ Բաքուն անգամ այդ ոչ բարձր մակարդակի այցերներ քննադատում։ Տարվա ընթացքում Հայաստանն ու Ադրբեջանը փոխանակում էին աճյուններ, գերիներ, ականապատման քարտեզների դիմաց։ Բաքվում բացվեց ռազմավարի պուրակ, պարբերական փոխհրաձգությունները շարունակվեցին սահմանի գրեթե ողջ երկայնքով՝ Սյունիքում, Արարատում, Գեղարքունիքում։ Երևանն ու Բաքուն միմյանց դեմ հայցեր են ներկայացրել Հագայի դատարան, որտեղ քննությունը կշարունակվի առնվազն մի քանի տարի։ Փաշինյան Ալիև հնարավոր նոր հանդիպման մասին դեռ որևէ խոսակցություն չկա։ Տարին Երևանն ու Բաքուն փակում են սկզբունքային երկու հարցում՝ ճանապարհների ապաշրջափակման ու Լեռնային Ղարաբաղի հետագա ճակատագրի շուրջ չհաղթահարված տարաձայնություններով։ Բաքուն առաջարկում է խաղաղության պայմանագիր կնքել, Երևանը վերսկսել բանակցությունները։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you.
Ներքաղաքական դաշտում 2021 թվականը բավական բուռն էր, բուռն խորհրդարանական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, թեժ բանավեճեր ազգային ժողովում, որոնք շատ հաճախ ծեցկրտուքի էին վերածվում։ Մի խոսքով կարելի է արձանագրել, որ 2021-ին հայ քաղաքական գործիչների շուրթերից հնչող հայտարարությունների մի զգալի մասը լրատվամիջոցները հեռարձակել պարզապես չէին կարող, դրանց ցենզուրայից դուրս լինելու պատճառով։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Եթե առանձնացնելու լինենք, թե ինչ ենք ավելի շատ լսել 2021 թվականին, ապա տարվա հավաքական սիմվոլը վստահորեն կարելի է ասել սա է։ Հայհոյանքը խլացնող այս ձայնը թերևս ամենաշատն է ականջ ծակել 2021 թվականին, բայց միևնույն ժամանակ փորձել է պահպանել մեր ականջները հայհոյանքի այն գետերից, որ հորդում էին անցնող տարում։ Խորհրդարանում հավանաբար կանխազգում էին, որ հայհոյանքը 2021-ին անսպառ է լինելու, և մի հրաշալի գաղափար ծագեց. դա պետք է վերածել փողի։ Մինչև 3 միլիոն դրամի հասնող տուգանքներ սահմանվեցին և ստացվեց համարյա թե նոր հարկատեսակի պես մի բան, կարելի է ասել հայհոյանքի հարկ։ Հայհոյանքից փող քամելու գաղափարը 2021-ին ազգային ժողովի նախագահ դարձած Ալեն Սիմոնյանին էր։ Ընդհանրապես, եթե կա Հայաստանում մեկ մարդ, ում համար 2021-ը ձեռքբերումների տարի կարելի է համարել, ապա այդ մեկ մարդը
դու ես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես։
Ոչ, հենց Ալեն Սիմոնյանն է։ Անցնող տարում նա ազգային ժողովի փոխոսնակից դարձավ ազգային ժողովի նախագահ։ Ձեռք բերեց 90 միլիոն դրամ արժողությամբ նոր մեքենա։
Ազգային ժողովի նախագահն պետք է հեշով մանչուրա։
Հայտնվեց մեկ միջազգային և մի քանի լոկալ սկանդալների կենտրոնում։ Մի խոսքով բուռն ու հագեցած տարի ունեցավ։
Ծափահարություններ։
Բայց Սիմոնյանների ընտանիքում Ալեն Սիմոնյանը միակ աստղը չէր։ Ազգային ժողովի խոսնակի եղբայր Կարլեն Սիմոնյանը ևս 2021 թվականին փայլեց հաջողակ բիզնեսմենի իր տաղանդով և կարող է արժանանալ տարվա ամենակննարկված գործարար տիտղոսին։ Բայց ի տարբերություն եղբոր նորարարական, կարելի է ասել անգամ հեղափոխական մոտեցումներին, Կարլեն Սիմոնյանը ավելի պահպանողական էր, գնաց ոչ թե հայհոյանքից, այլ հին ու բարի ավանդական ասֆալտից փող քամելու ուղղությամբ։ Հենց Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը անցնող տարում ստանձնեց կառավարության հայտարարած ասֆալտապատման բազմամիլիոնանոց մի քանի մրցույթները հաղթելու բարդ պարտականությունը և իրականացրեց ոսկերչական ճշգրտությամբ մրցակիցներից ընդամենը 50,000 դրամով պակաս գին առաջարկելով։ Դե իսկ Ալեն Սիմոնյանը արժանախագահի պաշտոնից բացի ստանձնեց նաև դեղին մամուլի անցանկալի հարցերից իր եղբոր այդ կարևորագույն առաքելությունը պաշտպանելու նվիրական գործը։
Իր եղբայրը աշխատում է այդ կազմակերպությունում, որպես տնօրեն է աշխատում, կարող էր որպես հաշվապահ աշխատել։
Իսկ դուք ինչ էիք մտածում։ Ազգային ժողովի նախագահի եղբայրը պարզվեց ասֆալտ փրելու գործում ընդամենը համեստ վարձու աշխատող է կառավարության մրցույթները հաղթող երկու ընկերություններում, որոնցից մեկի հիմնադիրը Ուշիում ապրող 65-ամյա միայնակ թոշակառուն էր, իսկ մյուս ընկերության փաստաթղթերում հանդիպող հասցեներից մեկում էլ հաճախակի հյուրընկալվում էր Սիմոնյանների տատիկը։
Հիմա ես ուղղակի եկել եմ աղջկաս Մարինայի Ալենի մամայի տուն։
Ալեն Սիմոնյանի մամայի տուն։
Այո, այո։
Ալեն Սիմոնյանը 2021-ին լրագրողներից և տեսախցիկներից պաշտպանում էր ոչ միայն իր եղբորը, այլ հնարավոր և անհնար ամեն բան, այդ պատճառով նրան կարելի է շնորհել տարվա պաշտպան կոչումը։ Օրինակ, Սիմոնյանը հաջողությամբ պաշտպանեց հանրությանը ազգային ժողովում տեղի ունեցողը տեսնելուց։
Եթերը թողանջատրեմ։
պատգամավորներին և ազգային ժողովի միջանցքները Սիմոնյանը պաշտպանեց լրագրողներից, վերջիններիս արգելելով ազատորեն շրջել շենքում։
Ոչ։
Ալեն Սիմոնյանը պաշտպանության տակ առավ անգամ ազգային ժողովի միջանցքում դրված և լրագրողների կողմից չարամտորեն զավթված աթոռները։ Բայց գուցե ազգային ժողովի նախագահը խորհրդարանի դահլիճում հերթական կռիվն էր կանխազգում և նրան լրացուցիչ աթոռներ էին անհրաժեշտ իրան ավելի լավ նախապատրաստվելու համար։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովը իհարկե մոռացնել տվեց նախկին բոլոր 7 գումարման խորհրդարաններում տեղի ունեցած քաշքշուկները, ծեծ կրտուկներն ու հայհոյանքները։
Սնանոնը մի ուրիշ բան է, ոչ թե խորհրդարան։
Վստահաբար, այս ազգային ժողովը կարող է արժանանալ ամենաաննախադեպ կոչմանը։
Ազգային ժողովում շատ աննախադեպ իրավիճակներ ունենք և կառավարությունը ստիպված է և պետք է պարտավոր է աննախադեպ իրավիճակներին անդրադառնալ աննախադեպ քայլերով։
Աննախադեպ էր անվերջանալի թվացող առաջին նստաշրջանը, միայն երկու շաբաթ ազգային ժողովը նախագահություն և հանձնաժողովի անդամներ էր ընտրում։
Ներկացնում եմ առաջին նստաշրջանի օրակարգը, որը ձեզ բաժանված է։
Աննախադեպ էր պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրությունը, ավելի շուտ չընտրությունը։ Արթուր Ղազենյանը 15 անգամ առաջադրվեց և այդպես էլ չընտրվեց։
Դեր ուշքը քցենք, կորոշենք։
Փոխարենը աննախադեպ չէր ընդդիմադիրների խոսափողները անջատելու պրակտիկան։ Նման դեպքեր բազմիցս եղել են նախկինում։
Կիլոմետր տարածքային ամբողջ
Բայց ես ոչ ոք չի լսում։
Հանգստացեք։
Ֆուլ տվեք, ես ասելի կսավարեմ։
Ես խնդրում եմ անջատեք խոսափողը։
Թերևս հենց այդ պատճառը որոշվեց հրաժեշտ տալ նախկիններին հիշեցնող այդ պրակտիկային և նոր աննախադեպ մի բան մտածել, խոսափողը անջատելու, պատգամավորների ձայնը լրացնելու փոխարեն հենց պատգամավորներին ֆիզիկապես հեռացնել։
Խնդրում եմ անվտանգության աշխատակ լրություն, լրություն, դալիճից չէ, դալիճից պետք չի հեռացնել։
Ես խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին տիկին Մկրճյանին ուղեկցել դուրս։
Պարլամենտ բարը հին ֆրանսերեն «parler», «խոսել» բառից է։ Հայաստանում խորհրդարան բարի արմատը էլ ավելի խորն է. «Խորհել», «մտածել», «խորուրդ անել», «գլուխ գլխի տալ», «գլուխ գլխի տալ»։ Երևի «խորհել» բարի հենց այս տարբերակն է պատգամավորների մի մասին թյուրիմացության մեջ գցել, և նրանք հասկացել են, թե գալիս են մի վայր, որտեղ պետք է ոչ թե խոսեն կամ խորհեն, այլ «գլուխ գլխի տան» բարի բուն իմաստով։ Խորհրդարանը 2021-ին ավելի շատ հիշեցրել է ոչ թե պարլամենտական երկրի օրենսդիր մարմին թիվ 1 ամբիոն, այլ պատանեկան կռիվների հայտնի ժամադրավայր շենքի հետև։ Գուցե պետք էր ծնող կանչել։
Ես ոչ իրեն ծնողն եմ, ոչ իրեն ծնողական ժողովի նախագահ եմ։
Չէ, ծնող կանչելու կարիք չկա։ Ազգային ժողովի պատգամավորներն ամեն դեպքում ավակ դպրոցում սովորող դեռահասներ չեն, այլ հասուն, լուրջ մարդիկ են և հարցերը լուծելու համար շենքի հետև չեն գնում։ Գերադասում են հաշիվ պարզել հենց տեղում, խորհրդարանի դահլիճում և ուղիղ եթերում։
Անվտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։ Էսիջ բասար բացալ եմ ստեղ սարկեց,
ձեր կարը ստեղ իսուպուր է եղեց։ Երբ պատգամավորները կայցակնային արագությամբ սկսեցին խորհրդարանում աջուձախ նետել ջրով լի շշերը, մի պահ թվաց, թե նրանք ճիշտ է ուշացումով, բայց հիշել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական խոսքերը.
Հայաստանում հրդեհ է, հրդեհի ժամանակ ինչ են անում։
Բայց պարզվեց, որ ջրով լի շիշը խորհրդարանականների ձեռքում կարող է ճիշտ հակառակ ազդեցությունն ունենալ, հրդեհը մարելու փոխարեն իրավիճակը էլ ավելի թեժացնել։ Իրավապահները, որ հեղափոխությունից հետո հայտնի է, շատ շնորհքով են 2021-ին աչքի ընկան նաև զարմանալի օպերատիվությամբ եւ քրշծեց կրտուքի պահին շատ արագ կողնորոշվեցին։ Առաջինը պետք է լրագրողներին ուսացնել։ Իրավապահների պրոֆեսիոնալիզմը 2021-ին նկատելի է նաև ազգային ժողովի ծեծ կրտուքը կանխելու գործում։ Խառնվել կրվին, երբ հարվածներն արդեն գտել են իրենց հասկացատերերին, դարձյալ ոսկերչական ճշգրտության հաշվարկ էր պահանջում։ Մեղավորներին բացահայտելու հարցը ևս շատ արագ լուծվեց, ոչ ոք այդպես էլ պատասխանատվության չենթարկվեց։ Պատգամավոր և Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը այս մարտերի շաբաթներ առաջ երևի թե կանխազգում էր, որ հայտնվելու է ծեծ կրտուքի տիզակետում և որոշել էր մինչ այդ գործնական պարապմունքներ անցկացնել Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ եղբորը պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանին հրավիրելով ռինգ։ Հրաչյա Հակոբյանը հրավերն ընդունեց, եկավ, բայց բռնցքամարտի ձեռնոցների փոխարեն բարարան և մեդալ բերեց իր հետ, իբրև քաղաքակիրթ պայքարի սիմվոլ։ 2 հակառակ ճամպարներում գտնվող Հակոբյանները ռինգում այդպես էլ մենամարտի չբռնվեցին, բռնցքամարտի կանոնները Հրաչյա Հակոբյանն ասաց չգիտի։
Չեմ եկել, բոքս չգնեմ, ես քաղաքական գործի չեմ, իմ ռինգը ազգային ժողովն է։
Բայց պարզվեց, որ խորհրդարանն էլ վատ ռինգ չէ, մանավանդ որ ոչ բռնցքամարտի կանոնների իմացությունն է անհրաժեշտ, ոչ էլ առավել ևս բարարան, ազգային ժողովում գերադասում են մարտեր առանց կանոնների։ Ի տարբերություն խմբակային ծեծ կրտուքների, որոնցով առատ էր 2021 թվականը, մենամարտեր անցնող տարում այդպես էլ տեղի չունեցան, թեև իրար ձեռնոց նետեցին ոչ միայն Վահե և Հրաչյա Հակոբյանները, այլև Ռոբերտ Քոչարյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը։
Ռուսերեն ասեմ՝ դուել։ Այ դրան պատրաստ եմ հարավիրելու։ Յուրաքանչյուր զենքի ինչ-որ տիպով
ցանկացած զինատեսակով, այսինքն պարսատիկից, ռագատկայից, մինչև ատոմային ռումբ։
Ռոբիկ, դու ոչ մի բան ես, ուզում ես զինքով արի, ես խոսքով քեզ կոչեմ, մեյի դեպք կփռեմ, քեզ ինձ։
Տարվա տրանսֆորմացիան և մեծագույն վերափոխումը ապրեց հենց դուելի առաջարկ արած Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա 2021-ին գլխավոր մեղադրյալից դարձավ գլխավոր մրցակից կամ ախոյան։ Արդարացվելով մարտի 1-ի գործով, Քոչարյանը սահուն և առանց ընդմիջման դատարանում իր ելույթները փոխարինեց նախընտրական ելույթներով։
Մաշեցնելու են միջև կոք, այո, մասնակցելու ենք եւ կրելու ենք։
Այն որ ասում եք կրելու ենք, դուք չարպինջ եք կրելու։
Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավ մի դեպ նույնքան աննախադեպ էր, որքան եւ բուն խորհրդարանը։ Առաջին անգամ դրան մասնակցում էին հնարավոր բոլորը, նախկիններն ու ներկաները, անկախ Հայաստանի բոլոր 4 ղեկավարները՝ Նիկոլ Փաշինյանը, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը և Լևոն Պետրոսյանը։ Դեմ դիմաց բանավեճից, սակայն, Հայաստանի նախին և ներկա ղեկավարները խուսափեցին, 2021-ին անգամ իրար անունը տալ չցանկացան։
Մերժվածը,
կապիտուլյան կոչվածը,
կապիտուլյանտ եք, հողատու եք։
Այդ մարդը անմիջապես է թուղթը սորագրելուց հետո ես չգիտեմ քանի պամպերսա փոխել։
Այդ դուրս պրծուկ,
այդ աննամուսը, այդ սուտասանը,
մինչ Հայաստանում իշխանությունն ու ընդդիմությունը զբաղված էին շատ կարևոր և անհետաձգելի գործերով, նախընտրական քարոզարշավով և միմյանց վրա ցեղ ու ոչ միայն ցեղ շպրտելով, զուգահեռ իրականությունում ադրբեջանցի զինվորները մտել էին Հայաստանի տարածք, դիրքեր զբաղեցրել, գերիներ տարել։ Սա իհարկե քաղաքական գործիչներին մտահոգել էր, բայց քարոզարշավին չէր խանգարել։ Քարոզարշավը ընթացավ ինչպես հարկն է և ինչպես կարգն է, նախընտրական խոստումներով։ Օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանը խոստացավ թավիշը ղայիշ դարձնել,
ոչ թավիշին, այո ղայիշին,
հետո դարձնել նաև փողպատ։
Փողպատյա հեղափոխություն,
Ռոբերտ Քոչարյանն իր հերթին խոստացավ փակել սորոսականներին, Ազատություն ռադիոկայանը եւ պատժել Փաշինյանին պաշտպանելու հարցում ավելորդ ջանասիրություն ցուցաբերածներին։
Պատժվել են այն մարդիկ, որոնք ավելորդ ջանասիրություն են ցուցադրում այս ամենի մեջ։
Եթե մանկապարտեզում մի երեխա պատահաբար իր ոտքը տրորել է, այդ երեխայից ինքը հետագայում հաստատ հաշիվ պահանջել է, պատժել է դրան։ Այսպիսի մարդ է։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոստացավ, ինչպես միշտ, դարձյալ վերջում ճիշտ դուրս գալ։
Առաջին նախագահը մի ահավոր, շատ վատ խասյատ ունի, ինքը վերջում միշտ ճիշտ է դուրս գալիս։
Սերժ Սարգսյանն էլ խոստացավ ու հրապարակեց Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ կոմպրոմատը ի պատասխան Մոնտե Կարլոյի կազինոյում տանուլ տալու մասին պնդումների։
Թող մի փաստ ներկայացնի, չներկայացրես մորթելու եմ։
Կոմպրոմատներով, կոմպլիմենտներով ու նախընտրական խոստումներով թեկնածուները չսահմանափակվեցին, գործի դրվեց նաև ծանր տեխնիկան։
Ուրեմն թավիշի ժամանակները ավարտվում են, ժողովուրդ ջան։
Մուրջ ու մանգաղ, ինչ որ շատ ծանոթ խորհրդանիշեր են, ինչ որ բան են հիշեցնում։ Ահա, մուրջն ու մանգաղը պատկերված էին սովետական երբի ու դրոշի վրա։ Շուտով գտնվեց նաև բռնատիրական այդ կայսրության սիմվոլներում փայլող մյուս ատրիբուտը՝ հնգաթև աստղը։ Դա էլ պատիվ ունեմը բերեց։ Այդ ուժը նույնիսկ կարիք չունեցավ անցողիկ շեմը հաղթահարել, որտեղ մուրջն ու մանգաղը, այնտեղ էլ հնգաթև աստղը։ Արդյոք խորհրդարան անցած երեք ուժերը զարմանալի զուգատիպությամբ հավաքեցին խորհրդային միության սիմվոլը, թե գուցե հակառակը, մագնիսի նման միմյանց ձգելով, մուրճը, մանգաղն ու հնգաթև աստղը ձևավորեցին Հայաստանի խորհրդարանը, դժվար է ասել, բայց ամեն դեպքում օդում արդեն մի տեսակ զգացնել է տալիս ԽՍՀՄ ոգին։ Թավիշի փոխարեն սկսել է շրջանառվել պողպատը։
Ժողովուրդը իրականացրել է պողպատը, հեղափոխություն։
Պաշտոնյաների աշխատասենյակների պատերին կրկին հայտնվել են առաջնորդի մեծադիր նկարները, եւ դա արդեն մերժելի չէ։
Ես երբեք չեմ խոսել այն մասին, որ նախարարի կամ չգիտեմ բարձրաստիճան պաշտոնյայի սենյակում պետքա կախված չլինի բարձրաստիճան երկրի ղեկավարի նկարը։
Իշխող կուսակցության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը գնացել է պետական բուհը կուսակցականացումից քրկելու,
եւ մենք գնում ենք բուհական համակարգի ապակուսակցականացումը երաշխավորելու։
Եվ ընդհանրապես պարզվեց, Հայաստանի սահմանները հենց խորհրդային քարտեզներով են գծվելու։ Անցյալին վերադարձ չի լինելու, նախկինները չեն վերադառնա, եւ ապագա կա խոստումների տոնին նախկին երկու նախագահների դաշինքները, որոնք 2018-ից հետո թվում էր արդեն անվերադարձ անցյալում են, հայտնվեցին ներկայում օրենսդիր մարմնում, իսկ որոշ նախկիններ անգամ դիմընտրություններում տեղ գրավեցին ներկայ իշխանության քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակներում։ Նախ սահմանադրական, հետո էլ խորհրդարանական ճգնաժամերը ժամանակին նկատած եւ հաջողությամբ չեզոքացրած իշխանությունը տարվա ավարտին հայտնաբերեց եւս մի ճգնաժամ, որ այս անգամ բուն էր դրել քաղաքապետարանով։ Պարզվեց, քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այնքան էլ կարգին հայկո չէ, քանի որ դուրս է եկել քաղաքացիական պայմանագրից, եւ նրանք շտապ պետք է հեռացնեն։
Պատժվել են, պատժվում են, կպատժվեն։
Աստորեն շատ բան է փոխվել 2018 թվականից, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր.
Այնտեղ տրամաբանություն կա, որ ասում են պոլիփետը լինի, բայց մերն լինի, իրականում ասում է, հա։ Եթե ասում են, ես մերժում եմ այդ տրամաբանությունը, բացառվում է, բացառվում է։
Հիմա արդեն տեղական իշխանությունների եւ կուսակցության անհամապատասխանությունը հարթելու անհրաժեշտություն կա։ Բայց այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը կոչ չարեց քաղաքացիներին շրջափակել քաղաքապետարանի շենքը, ինչպես արել էր դատարանների պարագայում։ Ինստիտուցիոնալ ճգնաժամը այս դեպքում լուծվեց հենց ինստիտուցիոնալ ճանապարով։ Մարդիկ, որոնց մինչ այդ ոչ ոք չէր ճանաչում եւ որոնց քվեարկությունից հետո էլ դժվար ինչ-որ մեկը հիշի, Հայկ Մարությանին մեղադրեցին հեղափոխությունից շեղվելու, քաղաքացիական պայմանագրի հետ չհամագործակցելու եւ իրենց ուսած ավտոբուսները չբերելու համար։
Դուք բերեիք,
3 տարի ժամանակ ունեիք, բերեիք, այսօր բերեք, վաղը բերեք, մի բան բերեք.
Տարվա վերջին շատ բան պարզվեց, օրինակ, որ քաղաքապետարանում գրեթե ֆրանսիական արքունիքի գրքերն են ծավալվել, փոխադարձ մեղադրանքներ, սաբոտաժի փորձ, կոմպրոմատներ, հեռախոսազանգեր։ Բայց Հայկ Մարությանը երևի թե ուրախ պետք է լինի, որ իրեն միայն անվստահություն հայտնեցին, ուրիշ հեռացածների հասցեին վիրավորանք է հնչել։ Հնչել է հանդիմանություն։
Այդ ոնց եք եկել այդտեղ նստել ընդհանրապես։ Այդ որտեղից եք եկել։ Ո՞վ է։
Նաև պիտակավորում։ Վահագն Ալեքսանյանը իրենց շարքերը լքած Սոֆիա Հովսեփյանին համեմատել էր Նիկոլ Փաշինյանի ուսապարկի հետ, ոչ հոգուտ Հովսեփյանի։
Եթե իր հետ նույն ընտրատարածքում նույն քվեաթերթիկի վրա գրված լիներ Նիկոլի ուսապարկ, ինքը վստահաբար մեկ հորիզոնական ցածր տեղ կզբաղեցներ։
Տեսակ շատ ծանոթ համեմատություն է, հիշեցի, այդ նույն համեմատությունը, բայց իմ քայլի ողջ թիմի վերաբերյալ արել էր հանրապետական Արմեն Աշոցյանը հեղափոխությունից ամիսներ անց։
Գլուխ եք գովում Նիկոլի շուքի ստվերի տակ, հիշեք, եթե ձեր նախնդրական եռյակը առաջի տեղում լինի Նիկոլի ուսապարկը, երկրորդ տեղում լինի Նիկոլի դուխով կեպկեն, երրորդ տեղում լինի Նիկոլի հազը, դուք 180% ձայն եք հավաքել։
Վահագն Ալեքսանյանը հավանաբար հույս ուներ, որ մարդիկ այնքան են մոռացել նախկիններին, որ չեն հիշում նաև նրանց արած սուր համեմատությունները, եւ լավ մոռացվածինը նորիտեղ կարելի է, այսպես ասենք, սղացնել։ Բայց վերադառնանք քաղաքապետի տարեվերջան պաշտոնանկությանը։ Հայկ Մարությանին ավականին հրաժեշտ տվեց քաղաքացիական պայմանագրից հեռանալու համար։ Փոխարեն ընտրեց Հրաչյա Սարգսյանին, որ պարզվեց չերել մոտեցել քաղաքացիական պայմանագրին։
Մարությանին ցանկանում են հանել, որովհետև ինքը դուրս է եկել ԿՊՇ, ճիշտ է։
Այո։
Ուզում են ընտրեն ձեզ։
Այո։
Դուք նույնպես ԿՊՇ չեք։
Այո, ես նույնպես ԿՊՇ չեմ։
Հրաչյա Սարգսյանի հարցազրույցներից պարզ դարձավ, որ նա շատ խոստումնալից տեխնացու է գալուս Սահակյանի թափուր մնացած տեղը գրավելու համար, որը մինչ այս ամեն կերպ փորձում էր զբաղեցնել Հովիկ Աղազարյանը, բայց մաեստրոն 2021 թվականին էլ բոլորին տեղը դրեց։
Գալուս Սահակյանը մնում է գալուս Սահակյան։
Սա 2021 թվականի անլուրջ ամփոփումներ, կհանդիպենք 2022-ին։
Ծրագրի ավարտին էլ մի թեմայի մասին, որն ինչպես եւ 2020-ին, 2021 թվականին եւս ողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում էր կորոնավիրուս, COVID-19-ի տարածումը աշխարհում շարունակվում էր, Հայաստանը եւս բացառություն չէր։ Մեր երկրում անցած տարի COVID-ի առնվազն 2 մեծ ալիքներ եղան, այս պահին կորոնավիրուսից մահացածների թիվը Հայաստանում գրեթե կրկնապատիկ գերազանցում է 44 վերապատերազմի հաստատված զոհերի թիվը։ Երբե վերջանալու համաճարակ այս հարցի պատասխանը դեռ որևէ մեկը ցավոք սրտի չունի։ COVID-ին 2021 համփոփել է Լուսինե Մուսալյանը։
Չինական Վուհանում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը հայտնաբերելուց 2 տարի է անցել։ Աշխարհը դեռ պայքարում է համաճարակի դեմ։ Մարդիկ շարունակում են վարակվել եւ մահանալ COVID-19-ի հետևանքով։ Հստակ է մեկ բան. Զոհերի մեծ մասը պատվաստված չէ։ Կավարտվի արդյոք համաճարակը տեսանելի ապագայում, թե ի վերջո մենք կսովորենք ապրել թևածող մահացու վարակի հետ։
Շատ բան կախված է, թե որքանով մեզ կհաջողվի պատվաստանյութ հասցնել երկրներ, որտեղ ապրող մարդիկ դեռ հնարավորություն չունեն օգտվել գիտական այդ հսկայական ձեռքբերումից։ Փաստը, որ հաջողվել է անվտանգ եւ արդյունավետ պատվաստանյութ ստանալ 12 ամսից էլ պակաս ժամկետում, իսկապես ապշեցնող է։ Պատմության մեջ նման բան չի եղել, սակայն պատվաստանյութը շատերին դեռ հասու չէ, ուստի վարակը դեռ կշարունակի թևածել աշխարհի տարբեր անկյուններում։
2022 թվականի ինտրիգներից մեկը մնում է հարցը արդյոք ստեղծված պատվաստանյութերը կշարունակեն պաշտպանել կորոնավիրուսի նոր մուտացիաներից, այդ թվում նոյեմբերին Հարավային Աֆրիկայում հայտնաբերված Օմիկրոն տեսակից, կամ մտավախություն, որ հարավաֆրիկյան շտամը կարող է ավելի վտանգավոր լինել և քիչ ենթարկվել գոյություն ունեցող պատվաստանյութերին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տնօրենը հայտարարում է, դեռ վաղ է եզրահանգումներ անել։
Մենք դեռ չգիտենք, արդյոք Օմիկրոնը կապ ունի վարակի ավելի արագ տարածման, դրա ավելի ծանր ընթացքի կամ պատվաստանյութերի անարդյունավետության հետ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գիտնականները ողջ աշխարհով մեկ աշխատում են, որպեսզի օր առաջ պատասխանեն այս հարցերին։
Տարին սկսվել և ավարտվում է կորոնավիրուսի նոր շտամերի շուրջ քննարկումներով։ Հունվարին սկսեց տարածվել ալֆան, ապա հայտնաբերվեց դելտան, հիմա էլ օմիկրոնը։ Ինչ էլ որ գուժեն կորոնավիրուսի նորանոր տարբերակները, դրանց հայտնաբերումն արդեն իսկ հաստատում է գիտության հսկայական առաջընթացը, որը թույլ է տալիս կարճ ժամանակում Երևան հանել կորոնավիրուսի նոր փոխակերպումներն ու միջոցներ ձեռնարկել դրանց դեմ։ Գիտնականներին հաջողվել է մշակել նոր գործիքակազմ, որը թույլ է տալիս ոչ միայն ուսումնասիրել և տարբերակել վիրուսը, այլև հասկանալ, թե հատկապես որ տարբերակն է այժմ գերիշխում կամ ինչ արագությամբ է այն տարածվում։ Գիտական մյուս առաջընթացն էլ բուժման ուղղությամբ էր։ Pfizer ընկերությունը արդյունավետ պատվաստանյութից բացի այժմ նաև դեղամիջոց է առաջարկում։ Տեղագործական հսկան հավաստիացնում է, որ այդ գյուտի շնորհիվ ռիսկային խմբի հիվանդների հոսպիտալացման և մահվան հավանականությունը 90%-ով կնվազի։ Եթե այս պնդումը հաստատվի նաև կլինիկական հետազոտություններով, սա կլինի կորոնավիրուսի դեմ պայքարում նշանակալի հաղթանակներից մեկը։ Մինչ այդ ուժի մեջ է մնում պայքարի մյուս միջոցները՝ դիմակները, սոցիալական սահմանափակումները, որոնք արդեն իսկ ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը COVID-19-ի տարածումը վերահսկելու հարցում։ Անցած աշնանը և ձմռան սկզբին վարակի տարածմանը հագնացող տեմպերի ֆոնին եվրոպական շատ երկրներ անցան նոր խստացումների, այս անգամ չպատվաստված քաղաքացիների համար։ Օմիկրոն շտամի հայտնաբերումն իր հերթին բազմաթիվ երկրների ստիպեց կրկին փակել սահմանները հարավաֆրիկյան երկրների ժամանողների համար, որոշ պետություններ ընդհանրապես դադարեցին զբոսաշրջիկներ ընդունել։ Այս քայլերը որոշ չափով կանխում են տարածումը և հնարավորություն տալիս, որ գիտնականները ժամանակ շահեն համաճարակի դեմ պայքարի ավելի արդյունավետ միջոցներ գտնելու համար, ասում է Միացյալ Թագավորության Նորվիչի բժշկական կենտրոնի պրոֆեսոր Փոլ Հանթերը։
Սկզբնական փուլում նման քայլերն արդյունավետ էին թույլ էին տալիս զսպել վարակի տարածումը մինչև հուսալի պատվաստանյութի ստեղծումը։ Կարելի է շարունակել կանխարգելիչ այդ քայլերը այնքան ժամանակ, մինչև մենք կարողանանք ավելի լավ բուժել մարդկանց և թույլ չտալ մահվան ելքեր, սակայն երևի մենք արդեն այդ ճանապարհը մինչև վերջ անցել ենք։
Բրիտանացի մասնագետի համոզմամբ COVID-19 ից ամբողջովին ազատվել հնարավոր չի լինի։ Վարակը մնալու է ընդմիշտ, բայց մարդկային կյանքին սպառնացող վտանգը զգալիորեն կնվազի։
Սա առաջին կորոնավիրուսը չէ, որն ավելի համաճարակ է հարուցում։ Վերջինը մոտ 130 տարի առաջ էր, ռուսական գրիպը, որի հետևանքով միլիոնավոր մարդիկ մահացան։ Այդ վիրուսը մինչ օրս մեզ հետ է, ուղղակի սովորական հարբուխի տեսքով։ Վարակի հիվանդությունների ոլորտում աշխատող բազմաթիվ իմունոլոգներ ենթադրում են, որ այս վիրուսը մի քանի տարի անց կհարուցի ընդամենը սովորական հարբուխ։
Եվ Քոլինզը և Հանթերը համակարծիք են, համաճարակը նաև թափաղորդեց գիտության զարգացմանը, հատկապես նպաստելով mRNA-ի հիման վրա մշակված պատվաստանյութերի ստեղծմանը, որոնք իմունային բջիջներին ծանոթացնում են կորոնավիրուսի գենետիկ մասնիկների հետ, սովորեցնելով իմունային համակարգին հակամարմին ստեղծել և պաշտպանվել վիրուսից։ Գիտնականները հույս ունեն, որ այդ տեխնոլոգիան կարող է կիրառվել ինչպես նոր վիրուսների դեմ պատվաստանյութը արդիականացնելու համար, այնպես այլ հիվանդությունների ներառյալ քաղցկեղի բուժման համար։
mRNA-ի հիման վրա ստեղծված պատվաստանյութը մեծ առաջընթաց էր, ինչն ընդմիշտ կփոխի գիտությունը, ինչպես պատերազմի դեպքում սպառնալիքի պահին նոր ուղիներ են գտնվում։ Վերջին շրջանում մենք առաջընթացի ականատեսը դարձանք բազմաթիվ ոլորտներում, ինչպիսի գենոտիպավորումն է։ Գենոտիպավորման տեխնոլոգիաների տարածումը, ինչպես նաև շատ ավելի լայն մասշտաբով միջազգային համագործակցությունը, այնպես որ չկա չարիք առանց բարիքի։
Քոլինզի խոսքերով Ամերիկայի առողջապահության ազգային ինստիտուտներն այժմ աշխատում են այնպիսի ունիվերսալ պատվաստանյութի վրա, որն արդյունավետ կլինի կորոնավիրուսի բոլոր տեսակների դեմ։
Կորոնավիրուսները ցույց են տվել, որ կարող են համաճարակների բռնկման պատճառ դառնալ։ Մենք տեսանք ծանր ընթացքով սուր շնչառական համախտանիշը, SARS-ը, որը ևս կորոնավիրուսներ հարուցել, հետո MERS-ը, կրկին կորոնավիրուս,
հիմա էլ այս վարակը։ Այսպիսի վիրուսների մի ամբողջ ու հսկայական ընտանիք կա և դրանք կարող են իհայտ գալ ապագայում, ուստի եթե մենք կարողանանք պատվաստանյութ գտնել, որը արդյունավետ կլինի ողջ այդ ընտանիքի դեմ, ապա իսկապես կամրապնդենք իմունիտետը։ Դժվար է հավատալ, բայց կարող է պատվաստանյութ ստեղծվել անգամ սովորական հարբուխի դեմ, չէ՞ որ դա էլ են կորոնավիրուսները հարուցում։
Մակին կից գործող առողջապահական կառույցը COVID-19 համաշխարհային համաճարակ հայտարարեց 2020 թվականի մարտին։ Մինչ օրս դրա պատճառով աշխարհում ավելի քան 5 միլիոն մարդ է մահացել, վարակվել են 260 միլիոնից ավելին։ Պատվաստումների գործընթացը սկսել է շուրջ 1 տարի առաջ, ու չնայած այդ ուղղությամբ ձեռնարկվող գլոբալ արշավին, առայժմ պատվաստվել է մոտ 4.5 միլիարդ մարդ կամ աշխարհի բնակչության գրեթե 60%-ը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։